سبارت با بانگیشکردنی پرلمانی اروپا بو چند پرلمانتاری که کرد حوکات او حلمتی که پرلمانترانی کرد دستیان پی کردوه لأروپا با تایبتی او دانشن تایبتانی که لگه پرلمانی اروپا کردوانه و لگل رواندی کردی ها کردوانه و او دنگوانی که لسر او هیا که هنیگ للاینکانی هرین پیانوایا که ام پرلمانتاران خوان روشن بلام دنگوی اوش هیا که پرلمانی اروپا داواتی کردون بو مبسته لگل پرلمانتاری هرمی کردوسان کاک سالر محمودا امو توی جمان هی با دنگ امریکا کاک سالر ام کاتت باش
ام کاتتان باش
زور سپاس کم کاک سالر بالو دست بکین ایوا للاین پرلمانی اروپا و بانگش کرابون یان خوتن او سردانتان ساز کرد
بله بیاگو من اوی تایبته ببنده لرنگی گروپی سوسیال دموکراتی پرلمانی اروپا و دعوتنامه که رسمی با من هاتوه هر وها لرنگی کنگری نتوی کردستانی شوا با بشداری کردن لکنگری جنوسایدی کرد و جنوسایدی فعلیکان ناو پرلمانی اروپا و هر وحای موعدی دیداری که پیش وقت ریشمان هبو لگل جایگری سروکی پرلمانی اروپا با هندگ مسئله که لعصاده دی نسل باز کدنی
بله حالبت او حلمتانه چی بون که دستان پی کر و او توی جانه چی بون که لگل پرلمانی اروپا و جایگری سروکی پرلمانی اروپا ساستان کر که اکسرار
بله بگو من ایمه لحریمی کردستان درگیری کامل گرفتی ریشهی بوینه تو و لهمان که تا لبردم درفتی که گورش در خلطی کردستان به طبیتی دوی شرری داش اوی پیوسته به گرفتکان و پیشل کردنی به نماکانی ما فیم رو و پیشل کردنی یاسا و پخستنی پرلمان و به گزرانی خلطی کردستان لروی جیان و گزرانه لماشه برپرسیارتی نو دولتی و برپرسیارتی پرلمانی اروپا هی با دعم کشتیوانی کردنی حکومت کانی رجلاتی ناورز و علاسه دیموکراتی و زیادر چسواندنی یاسا و ایم لما وکانی رابردو دا خلقی کردستان قربانی که زوری دا لبرانبر تیروری داعش که یکی که لو مترسیانی باسر اصایشی جیهان و تیرور توانی که نو دولتی و گروپ تیروریستانی که لرجلاتی ناورز و دابتی داعش پلیان هاویش با همو دنیا لهمو نتو و لهمو هزک زیادر گلی کر رو بروی تیروری داعش با و وزورترین خوربانی دا بو لمج دا بو پشتیوانی گلی امل راسیه کوملگاینه دولتی به گرینگ مان زانی و به تایبتیج امل لو گلین که به جواز همون توکانی تر چند سال جاریک هولی جنوساید کردن مان دادره لیستاد پیویست پرلمانی اروپا تیب گالوی که به جدی ابر رگریه که کرداری دابنه بو گلی کو جاریکی تر رو برو جنوساید نبیتا و به تایبتیج توانی جنوسای توانی که نیودولتی قانونی نیودولتی هی برو برو بنوی برپرسیارتی نیودولتی هی لبرسدا نکره گلگ لبرخلاتی نوراز هر جارو لان دولتی که هر جارو لان گروپی که تون رو و پلامار بدلی و بشگل نتوکی رو برو جنوسای دتو ایم هاتین لگل جگری سروی که پرمانی اروپا باس من لبرسانه کرد باس من لملفی که گرنگتر کرد اویش داوای آزاد کردنی پرلمانترانی هدف بود در ترکیه که لما وکانی را برده در پرلمانترانی باشوری کردستان حلمت یک منکو کرده و با واجو کردنه و با آزاد کردنی پرلمانترانی اروپا پرلمانترانی ترکیه به طبیعتی پرلمانترانی هدف اوش من در جگری سروکی پرلمانی اروپا و لوش چند ناون دیگ بیندران لسل ام کوی ام مثل انا گفتگوی ورد و تیرو تسل کرده
البته کاک سالر ایولا راگندراوی که خوتانه باستان لوا کردوه که لگل خاتو انا گومز دا سباره به دوسی عراق و حریمی کردستان لپرلمانی اروپا که بونتو و دوخی حریمی کردستان و داخستنی پرلمانو گرفتی دستاو دستی دستالاتو دیموکراسی و پیشل کردی ما فیم رفتان تاو تیو کردوه هر وها اماجشتن بو یاوا که انا گومز توتی ک بریال لمانگی ششی ام سالدان کنفرانس گلباری دوخ عراق و حریم انجام در لو کنفرانس ده لان جوازکان حریم کردستان بانگش بکرید اتوانی اومان بورون کی تو کاکسلر
بله رونت بو ام مساله هر شوار هاو کارم کاکسوران عمرو کاک علی حم صالح کو کاک دشوار عزتو کاک شرکو جودت هر شواران اوان به تیمی کی جواسر هاتن هندیک ناوند یم بینی اتوان بلم او دی داره لگل اوان ساس کرا و او دی داره تی ایدا اوان دیمن اگدار بو مپیون دی لگل یانا بله بتیرو تسلی خسل سر کوی او پرسانه کرا و اوان منی گرانی کی زور و دروان و او روشل هریم کردستان ده هه و تیانو ابو هریم کردستان با اخر دموکراسی هنگاوی زیاتری نا و خیراتر چوت پیش تگیش نکی او جوری ان بو بو کشکانی نا خو کبل کوتوت سره وی پرلمانی کردستان دا بخری و دموکراسی بکوی ته بردم متسیو و وجیان و گذرانی خلک کردستان به شوازه کی ناتندروز له حکومت رانی خریم کردستان و خلک کی توشی قرضێکی زۆر ببن کە نزیکی 30 میلیارد دلار خەڵکی کوردستان و حکومەت یەرمی کوردستان ئەمڕۆ قەرزداری ناوخۆ و دەرەکیە کە ئەمە مەترسیەکی گەورەی بۆ ئایندەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستاندا دروست کردووە. بەڵێ ئەوان زۆر بەجددیەوە دەڕواننە ئەو بارودۆخەوە بە نیگەرانیشەوە دەڕواننە ئەو بارودۆخەوە بەڵێنیان داوە چاودێری ئەو وەزعە بکەن و هەوڵدەن لەگەڵ یانە پەیوەنددارەکان قسە بکەن بۆ ئەوەی ڕێز لە پەرلەمان بگیرێ، ڕێز لە دیموکراسی بگیرێ و ئەوان بتوانن هاوکار و دەستبار بن بۆ ئەوەی تێپەڕاندنی ئەو دۆخەی کە بۆتە هۆی ئەو ناسەخانگیرەی کە ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستاندا هەیە.
بەڵێ هەڵبەت من هەرخۆم ئەمڕۆ و دوێنێش پەیوەندیم کرد بە کاک سۆران عومەر و کاک شێرکۆ جەودەت و کاک عەلی حەمەد ساڵحەوە بە حەقەت لەبەرەوەی لە ئەوروپان نەمتوانی ژمارەیان دەستگیر کەم، ژمارەی کوردستانیان پێیە دیارە، بەڵام دیارە نەمتوانی دەستگیر کەم. سوپاسی تۆ کەم کە ژمارەیەکی ئەڵمانیەت بۆ ناردین کاک سالار جان. هەڵبەت زۆر گرنگە بەلامەوە کە سەبارەت بە ڕەوەندی کوردی، ئێوە لەوێ ڕەوەندی کوردیتان بینی، ئایا ئەو کێشمە کێش و گرفتە گەورانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە لە ناو ڕەوەندی کوردیا گیاوەتەوە و ئێوە وەکو پەرلەمانتارێک چۆن دەتوانن ڕەوەندی کوردی هەڵسەنگێنن لە ئەوروپا؟
بەڵێ، ڕەوەندی کوردی لە ڕاستیدا بە چەند قۆناغێک هاتوونەتە دەرەوە کە لە هەر قۆناغێک لە قۆناغەکان نەهامەتی و فشاری ناوخۆیی و بێدەرەتانی و شەڕی ناوخۆ و هەڕەشەی دیکتاتۆریەت و هەموو ئەمانە لەسەریان بووە و ئەوان ئومێدی گەوریان هەبووە بە خێرایی ئەو بارودۆخە تێپەڕێ ئێمە بتوانین خۆمان جوگرافیایەکی باشتر و حکومڕانیەکی جوانتر لە خەڵکی تر بۆ خۆمان دروست کەین. بەڵام بەداخەوە ئەوان ئێستاکە بە نیگەرانیەوە سەیر بارودۆخەکەن و ڕەوەندی کوردی لێرە ڕەوەندێکی پەرتەوازەیە. حزبە کوردستانیەکان لێرە نەیانتوانیوە ڕەوەندی کوردی وەکو وزەیەکی بەهێز مامەڵەی لەگەڵدا بکەن بۆ سوودوەرگرتن لەو عقڵ و لەو توانە و لەو شارەزایی کە لێرە پەیدا بووە نەوەکانی ئێرە کە لەگەڵ کۆمەلگای ئەوروپیدا گەورە بوون لە قوتابخانە و زانکۆ و ناوەندە ئاکادمیەکانی ئێرە پەروەردە بوون سوودیان لێ ببینرێ بۆ هەرێمی کوردستان. حزبە کوردستانیەکان لێرە بەداخەوە چۆن لە کوردستان مامەڵە و ملانەی سیاسی و مامەڵەی سیاسی و مامەڵە لەگەڵ خەڵک دەکرێ، ئاواش مامەڵە لەگەڵ ڕەوەندی کوردی دەکرێ کە پێم وایە مستەوای مامەڵەی حزبی پارتە سیاسیەکانیش لێرە نوێنرایەتیەکانیان لە ئاستێکی نزمدایە. هەر وەکو چۆن لە باشووری کوردستان ئاسی وشیاری خەڵک ئەمڕۆ لە وشیاری سەرکردەکانی حزب زیاترە و هەستکردن بە پرسیارەتی خەڵک لە پرسیارەتی سەرکردەکانی حزبەکان بەرزترە، لێرەشدا وایە بینم کە لێرە ڕەوەندی کوردی لە ئاسێکی باڵای بیرکردنەوە و هوشیاریدایە. بەڵام بەداخەوە حزبی کوردی ناتوانێ سوود لەم توانایە ببینێ و نایەوێ سوود ببینێ، چونکە ئەگەر دەرگا بکاتەوە بۆ خەڵکی دەرچووی زانکۆکانی هاروارد و زانکۆکانی
ئۆکسفۆرد
و ناوەندە ئەکادمیەکان و ئەو خەڵکی کە لەم کۆمەلگایە پەروەردە بووە، ئەبێ حزبی کوردی حزبێک بێ عەقڵی نوێ، خەڵکی نوێ، خەڵکی هوشیار، ئەوانەی دەستیان دەنم کردووە لەگەڵ ژیانی دیموکراسی و مەدەنیە بێنە سەفی پێشەوە. بۆیە ئەم بەربەستانە دەرەکەوێت لە مەغزادا هۆکارەکان چین ئەگینا بەداخەوە ئەمڕۆ حزبی کوردی لە خەڵکی خوێندەوە لە خەڵکی وشار سڵە کاتەوە کە ڕەوەندی کوردی بەشێکی گرنگی ئەو چێژە.
بەڵێ دوای من پرسیار کاک سالار، زۆر سپاس بۆ و کاتی پێوبەخشوین. هەڵبەت چەند ئومێد و گەشبینن بەرامبەر بەڵێنەکانی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا، هەڵبەت سەبارەت بۆی کە توانای بانگێشکردنی سەرکردایەتی حیزبەکانی هەبێ یان توانای بانگێشکردنی قەوارە سیاسیەکانی هەرمی کوردستانی هەبێ بۆ کۆنفرانسێک لەسەر ئەو بارودۆخە مەترسیدار و ئەو قەیرانە گەورانی کە تەواوی کۆمەلگەی کوردی ڕوبەڕووی بۆتەوە.
لە ڕاستیدا کاک ئاسۆ، من ئەمەوێت تێڕوانینی تایبەتی خۆم لەسەر ئەم مەسەلەیە بڵێم. تا ئێستا تێڕوانینی کۆمەلگای نێودەوڵەتی بۆ ئەو بارودۆخەی پەیوەستە بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان حزب و حکوومەتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەوان زۆر ڕۆناسن ناو تەفاسیلەوە، بەڵام پێیان خۆشە بە میکانیزمی دیموکراسی ململانەی سیاسی و دەستاودەستکردنی دەسەڵات و ڕێزتن لە سەروەری یاسا ئەوانە هەبێ ئەوانش پشتیوانن. بەڵام هەمیشە کۆمەلگای نێودەوڵەتی بەرژەوەندیەکانیان لەگەڵ حکوومەتەکاندا هاوسەنگوویەکان گیرێ و ئەوان مامەڵە لەگەڵ حکوومەتەکاندا دەکەن و تا ئەو کاتەی کە فشاری کۆمەلگا دروست دەبێ و هێزی تاڵچە دێدەکایەوە خۆیەکا بە دیفاکتۆ، ئەوان دێن مامەڵەی خۆیان دەگۆڕن و لەگەڵ ڕەوتە تازەکەدا مامەڵاکەن. بۆیە کاتی خۆشی، یعنی ئێمە لێرەش ئەوەمان لەگەڵ ڕەوەندی کوردی مناقەشە کرد کە فۆکۆی ئامایەکێکە لە بیریارە گەورەکانی دنیا لە دوایین سەردانیدا بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هاتە باشووری کوردستان و لە سلێمانی. لەسەر ئەم پرسانە پێی وتین باشکرا، وتی خوتان دبی کشکانی خوتان چاره سرکن و اعتمادی گروب کنه سر خوتان. ایم اجدار پیمان وایه ابی خومن بر پلی یکم اعتماد کنه سر خومن و پشتیوانی ایرادی گلی خومن امکان نبکن بلام لهمان کاتا. برشاور ریدان کمالگاینی و دولتی زور مهمه. زور مهمه پارلمانتاری کردستان لدرگاه به درگاه کمالگاینی و دولتی بده. اما نیون رایتی ایرادی گلی خویان دکن بر مبنای قانونی و بشری. پارلمانتار دزانی گلکی کیشه. او مدل لسفر و ل پیوندی دیپلماسی لسر آسی تاکه کس و لسر آسی گروپی بشوک تیپری و امرو ابی او مدل بگره نابی پرلمان بلن پرلمانتار بوی نیه سفر که و نابی سفر که و نابی دنیا ببینه و نابی پرلمانتارانی دنیا ببینه باشه پرلمانتار بوی نبی سردانی پرلمانی اوروپا کیه بوی هبه؟ اندام کمیته حزب، اندام لخی حزب، اندام مکوی حزب، اما مدل کوتاهی نه، دبی کوتاهی پی بینین. اما با ارکی خومن، لروی قانونی و لروی اخلاقی و لروی وجدانی و شان من داوتا بر ام جوره لخبات مدنی بردوام بین هر کس ولای نکیش لهر آستک و لهر حزبی که ری گریب که به دنیایی و باشناک خرابک و اما دمانویه باز کاتیک باسی لکه مکرکانی هرمی کردستانه که این بو کمالگاینی و دولتی لیره بو اومانه پشیوان بن او که مکرکانه نبه ایمه هاتون دعمی دیموکراسیه که این لباشوری کردستان که لگل دیموکراسیه ایمه دعمی او که این ایمه باسی قانونه که این و پشتیوانی قانونه که این که لهرمی کردستانه سروری یاسایه به ایمه هاتون پشتیوانی او که این ایمه نه هاتون با برجواندی تایبتی با برجواندی کسی ایمه هاتون با خدمتی گلکه من برجواندی دیموکراسی و خدمت با او رابردوی که خلق لپیناوی قربانی داو او اسای خلق لپیناوی خوینی رشوب او تیکل نبی بگندلی و ناشفافی و حکم او حکمای که لرابردو دا هی جبروت یک وک جبروت حکمی صدام حسین نبول بلام لکن فیکون یکان نما بویا دیگه لحکمی دیموکراسی هیچ حکمی کتر ناتوانه مرجوه که جوان بو خوی بنوسیتو ایم هاتون پشتیوانی امرو تا
بله زور سپاس هم بو تیروانینو بو چونو او شروفاکاریانو و او سردانانی او حلمتانی کردو تانو استا بو دنجی امریکا تان باز کرد زور سپاس بو ایوه کارسالر
زور سپاس دانه کمت بجین
هر بجین